Gospa Alenka Forte, lepo pozdravljeni. Stanje v zdravstvu je vse prej kot na neki ravni primerljive evropske države. V intervjuju za tednik Demokracija ste nedavno dejali, da smo pod povprečjem Evropske unije glede na to, koliko vlagamo na bolnika. Ali je ta vlada ta trend spremenila ali ga le še poslabšala?
Pravzaprav gre za neko stanje, ki traje že od leta 2009, ko je nastopila kriza in ko je pač v kriznih časih bilo potrebno maksimalno varčevati. Ampak od takrat, tudi zdaj v fazi, ko se izboljšujejo stvari, a ne, vlada ni sposobna pripraviti ukrepov, da bi bilo zdravstvo prvič zadostno financirano oziroma da bi se ta sredstva, ki se zberejo, namenila bolj racionalno, še več, ne, z zakoni, ki jih je ta vlada sprejela, tukaj menim zakon o zdravstveni dejavnosti, celo izrazito deluje pravzaprav proti pacijentu, proti dostopnosti do zdravstvenih storitev, proti konkurenci v zdravstvenem sistemu. Torej, ukrepi so usmireni v neko monopolno državno zdravstvo, lahko pa videvamo v sistemih, kjer deluje samo državno zdravstvo, to so zdaj še nekatere južnoameriške države, pa mogoče tudi nekatere Ruska federacija oziroma te ruske države, vidimo, da pravzaprav to ni pogoj, da bi se zdravstvo lahko izboljševalo. Čeprav žal leva ideologija zagovarja ta sistem ob tem, da kot v šolstvu tudi, a ne, koristijo pa zelo radi usluge, bomo rekli, pri koncesionarjih in v tujini. To pa se mi zdi taka hipokrizija, da večje nimamo. Torej imamo neko vlado, ki nekaj pripravlja ali ne pripravlja za tisto veliko maso ljudi, ob tem pa sama, ko potrebuje, a ne, izbira seveda tisto boljše.
Gospa Forte, v čem vidite največjo težavo slovenskega zdravstva? Ministri se z več kot ljuknjami in krpanjem le teh ne morejo pohvaliti, a ta ministrica zdi, da je šla še dlje, kadruje svoje kot po tekočem traku. Koliko sistemu še manjka, da doživi popolni kolaps?
Tega vam tako žal ne znam napovedati, ampak koliko je še do čistega dna, ampak ravno na problemu zdravstva, ki je zelo kompleksno, vidimo, da pravzaprav tle ne moramo iskati samo političnih rešitev, torej da neka politična opcija išče rešitve. Zdravstvo je velik družbeni problem in če ga hočemo spremeniti na bolje, je treba na široko o tem razglabljati in iskati najboljše rešitve, ki bodo pač večini državljanov povšeči in bodo za tem stali. Torej, 5 ministrov v 5 letih, zdravstvo pa čezdalje na slabše. Reforma ni uspela, to, kar ta ministrica dela, so neki prisiljeni zakoni, ki bodo verjetno nekateri padli tudi na ustavnem sodišču, ostali mogoče trenutni zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju verjetno sploh ne bo šel v mandatu te vlade skozi poslanske sklopi. Jaz kot zdravnik menim in kot državljan in kot bolnik, da je zdravstvo tako pomembno, da rabimo široko družbeno soglasje, kakšen sistem hočemo in kako ga bomo spremenili. Ne more neka leva opcija nekaj želeti, niti nekdo skrajno na desnici. Torej, zaradi tega smo se odločili v Slovenski demokratski stranki, da zelo zgodaj stopimo v javnost z našimi videnji predlogi sprememb. Lahko nas tudi na družbenih omrežjih sledite trenutno ravno v tem mesecu. In kot je tudi naš predsednik rekel, čakamo, da tudi ostali pristopijo in da se začnemo pogovarjati o vsebinah.
Gospa Alenka Forte, ker ste tudi predsednica strokovnega odbora za zdravstvo Slovenski demokratski stranki, vprašanje o reformah. Kako naj bodo te usmerjene?
Reforma zdravstva ne more biti stvar predvolilne kampanje in žal, kot zdaj vidimo, tudi ne ene vladajoče opcije. Torej, če gledate trenutno vlado z SDM in Desusem, ki se v večini stvari, ki jih ministrica, predstavnica SMC-ja uvaja, nikakor tega ne podpirajo. Ne podpirajo vlado v tistem delu, da pač vlada obstane, ker zagovarjajo neko vladno stabilnost, ampak po vsebini se pa te tri stranke, čeprav so naredile neko koalicijsko pogodbo, nikakor niso uskladile. To se bo verjetno dogajalo tudi v bodoče, zato menimo osebno in tudi v naših vrstah strankarskih menimo, da je potrebno širši konsens. Seveda, odgovornost na konci bo politična, torej vladajoče opcije, ki bo v bodoče naredila tak program in tako reformo zdravstva, da bojo državljani videli, ne, da je postalo pregledno in bolj dostopno. Zdaj to, kar imamo danes, ko pač nacionalni inštitut spremlja za nekaj preiskav in posegov in operacij čakalne sezname, pa tam čaka nedopustno dolgo preko 100 tisoč ljudi, mislim, da na vse preiskave pa imamo oceno, da čaka skoraj da 500 tisoč ljudi, a ne, to ni rešitev. Seveda moram tudi reči, da našega sistema štetja, kot ga imamo zdaj, ko imamo to elektronski seznam, še tudi nismo poznali, da smo prej to delali ročno in smo imeli verjetno še malo bolj približne podatke, kot so ti, ki jih imamo zdaj. Ne? Torej, stvar je tudi v pristopu, kako ocenjuješ in šteješ, koliko je čakajočih. Sigurno je tukaj tudi nek plus minus, neka napaka, ne? Ampak to, kar se nam zdaj dogaja in ukrepi, ki jih aktualna vlada sprejema, pa vsekakor krizo poglabljajo. Torej, če bi tale opcija imela še 2 leti možnost, da deluje zdaj, potem pa verjetno bi res se sistem sesul. Sesul bi se zato, ker mislim, da se bojo pacijenti enkrat naveličali, ne? Da bo tudi revolt med zdravstvenim osebjem, a ne, ker to, kar trenutno tudi delajo, ne vem, poznate splošni dogovor, a ne, kar si trenutno za splošni dogovor, kjer nalagajo količino dela nekemu, bom rekla, neki skupini zdravnikov in trenutno so z spremembami, ki jih predlagajo v splošnem dogovoru, razvrednotili delo družinskih in splošnih zdravnikov v obljubi, ne, da jih bojo razbremenili, so samo njihovo verjetno delo razvrednotili. Se pravi, grejo na nek matematičen model, ki v številkah prikaže, da zdravnik zdaj ima manj opredeljenih, ampak on mu tudi sočasno razvrednotijo delo in mora spet, če hoče program narediti in dobiti plačilo, narediti mnogo več dela. Tako da je to je pravzaprav perverzno pri tej snovalci zdravstvene politike, ne, da ne izhajajo iz državljana, ne iz pacijenta, ne iz zdravstvenega delavca in to seveda na dolgi rok ne bo zdržalo več dolgo.
Kako pa torej ocenjujete delo ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc?
Ja, glejte, bom rekla, obnašanje v nekem javnem prostoru je predvsem značajska poteza. Ne? Jaz gospo ocenjujem kot hladnokrvnega matematika, ekonomista, brez empatije za sočloveka. Tako bi jaz gospo ocenila od izdaljave, osebno pa je ne poznam, ampak če mandatar stoji polno že 4. leto za takšno osebo, potem pri nas rečemo ne po domače, bliha štriha, ne, enako z enakim. Torej sta iste baže in upam, da je to slovenski narod spoznal in da bo na naslednjih volitvah začel iskati in dajal podporo ljudem, ki so se skozi delo in svojo verodostojnost izkazali. Ne skozi besede, temveč skozi dejanja.
Ob sklepu najinega pogovora zdravnica gospa Linka Forte, tudi predsednica strokovnega sveta SDS za zdravstvo, kako torej lahko pride do sprememb, gotovo tako, da na volitvah oddamo svoj glas?
Le vsak državljan, ki odda svoj glas, ima pravico, da kakorkoli komentira potem politično dogajanje. Torej, da bi naši voljivci izrabili to svojo pravico do oditi na volitve in dati svoj glas. To si želim za vse nas v letu 2018.
Kajti le tako bomo lahko spremenili stvari na bolje.
Tako.
Hvala lepa in še enkrat vse dobro.
Vam tudi, hvala lepa.